we say amen.
La aceasta noi spunem amin. Trebuie doar să o crezi din toată inima și să citești Romani 8, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, și pe aceea pe care i-a hotărât mai înainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Dumnezeu a făcut o lucrare de răscumpărare desăvârșită. Referindu-mă la ceea ce a spus iubitul nostru frate, este pentru prima dată când astfel de cuvinte au fost rostite într-o adunare. De obicei eu vin și plec fără nicio introducere. Dar este foarte adevărat. Dumnezeu mi-a dat un privilegiu foarte, foarte mare. Să-l cunosc pe fratele Branham în mod personal pentru o perioadă de 10 ani. Să pot fi în adunările lui în America. Am fost în adunările lui în Europa. Am luat ceaiul cu el la el acasă. Am fost cu el în aceeași mașină. De fapt, el conducea și eu stăteam în dreapta lui. Dar nu este cel mai important lucru. Cel mai important lucru este faptul că slujba mea este legată în mod direct de slujba fratelui Branham ca niciunui alt om de pe fața pământului din acest timp. Nu vreau să merg mai departe cu trăirile pe care le-am avut, dar în 1955 am fost în adunările fratelui Branham și, iubiților, eu am văzut zilele biblice cu ochii mei. L-am văzut pe Iisus Hristos același ieri, astăzi și în veci. Am văzut confirmarea cuvântului lui Dumnezeu chiar atunci și chiar acolo. Nu doar o făgăduință va fi bine, dar când fratele Branham se ruga pentru un bolnav, Domnul îi arăta mai întâi o viziune. Și în 7 mai 1946, când Îngerul Domnului a venit la fratele Branham și i-a dat însărcinarea directă, i-a spus următoarele cuvinte: nu te teme, eu sunt trimis din prezența celui atotputernic să-ți dau însărcinarea. Și apoi Îngerul a spus, așa cum lui Moise i-au fost date două semne, la fel ție îți vor fi date două semne. Un semn va fi că tu vei lua cu mâna ta stângă mâna dreapta pacientului și apoi vei întoarce cu fața palmei în jos. Și dacă pacientul are un cancer sau o tumoare, acel cancer sau acea tumoare urma să apară pe spatele palmei fratelui Branham și pacientul își putea vedea propriul lui cancer sau propria lui tumoare. Și apoi Îngerul Domnului i-a spus, spune-i persoanei acelea să nu-și închidă ochii, pentru că chiar atunci, în momentul când fratele Branham se va ruga și cancerul va dispare de pe mâna fratelui Branham, pacientul este vindecat, vindecat complet. Și eu l-am întâlnit în mod special pe Gordon Lindsay și pe soția lui. Soția lui era nemțoaică și i-am cunoscut. Și ei au fost doi martori deosebiți. Ei au fost în adunările fratelui Branham începând cu anul 1947, din 1947. Au fost în adunări și au văzut acel semn confirmat. Următorul semn era că el va cunoaște, fratele Branham va cunoaște gândurile oamenilor. Nu doar că va avea o vedenie, dar va auzi o voce și va ști ce este cu acea persoană. Dumnezeu îi va spune cu o voce ce este cu acea persoană. Când fratele Branham a venit în Germania, el nu știa niciun cuvânt în limba germană. Dar pentru fiecare persoană din rândul de rugăciune, el putea să spună: soră, tu nu ești din acest oraș, tu ești din Hamburg, tu ești o soră medicală. Fiecare detaliu, pentru fiecare persoană care se ruga, Dumnezeu arăta o viziune și arăta ce are acea persoană. Și apoi fratele Branham a explicat foarte scurt că ceea ce s-a întâmplat în Genesa, capitolul 18, când Domnul a venit la Avram și i-a dat făgăduința: la anul pe vremea asta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Și Sara era în spatele lui, în cort. Și Sara a râs în inima ei, nu cu o voce, ci în inima ei a râs. Și Domnul s-a uitat la Avram și a spus: pentru ce a râs Sara? Și fratele Branham a continuat și a spus: același înger al Domnului, același Domn, face același lucru în timpul nostru. Și eu am văzut aceste lucruri. Eu sunt un martor adevărat al lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut în zilele noastre. Noi vă spunem ceea ce a făcut Dumnezeu, dar de asemenea și ce face El acum. Dacă noi am ști doar ceea ce a făcut Dumnezeu în slujba fratelui Branham, până în decembrie 1965, noi am fi niște sărmani, niște bieți sărmani. Dacă noi nu am ști ceea ce a făcut Dumnezeu de când El și-a luat prorocul în slavă, aceasta este partea cea mai importantă. Ce a făcut Dumnezeu în zilele fratelui Branham a fost necesar în vederea lucrurilor pe care El le face acum. Dumnezeu și-a luat mesagerul, dar mesajul a rămas cu noi. Și așa cum știți, eu cred că voi cunoașteți mărturia mea. Eu, fratele Frank, am auzit vocea auzibilă, vocea pătrunzătoare a Domnului, de un număr de ori. Prima dată a fost în 2 aprilie 1962. Era o zi de marți dimineața. Mă pregăteam pentru ziua care începea. M-am uitat înspre fereastră și după o scurtă rugăciune, de sus din dreapta a venit vocea Domnului în limba germană: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe să predici cuvântul meu. Ca dintr-o lovitură am căzut la podea, de la impactul acelei voci puternice a Domnului. Și după ce m-am putut ridica în picioare și genunchii mei se clătinau, m-am uitat din nou spre fereastră și am spus: scumpe Doamne, ei nu mă vor asculta. Ei au toate lucrurile din abundență. Ei nu sunt gata să asculte. Exact în acel moment, Domnul a vorbit a doua oară: slujitorul meu, va veni vremea când ei te vor asculta. Depozitați hrană căci va veni o mare foamete și atunci vei sta tu în mijlocul poporului ca să împarți hrana. Și ultimele lucruri pe care mi le-a spus Domnul în 2 aprilie 1962 au fost: slujitorul meu, nu înființa biserici locale și nu publica o carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominații. Am avut o însărcinare directă și indicații directe despre ce voi face prin această directă însărcinare. Și în 3 decembrie 1962, când l-am vizitat pe fratele Branham și dragi prieteni, a fost una din cele mai importante zile. Eram împreună, fratele Branham stătea în fața fratelui Frank, la masă mai erau fratele Sodman și Bank Woods. Și fratele Branham s-a referat la Dr. Guggenbull din Zurich, Elveția. M-a întrebat despre adunările din Elveția. M-a întrebat de fratele Müller din Karlsruhe. Pe mine nu mă interesau aceste întrebări. Pur și simplu mi-am pierdut răbdarea și am spus: frate Branham, am venit să te întreb ceva. Și exact în acel moment, când am spus aceste lucruri, practic l-am întrerupt pe fratele Branham. Am zis: frate Branham, am venit să te întreb ceva. El și-a ridicat puțin mâna peste masă și a spus: frate Frank, pot să-ți spun ceea ce ți-a spus Domnul? Și el a repetat cuvânt cu cuvânt în limba engleză ceea ce mi-a vorbit Domnul în limba germană. Și apoi, ca să o scurtez, fratele Branham a spus: frate Frank, hrana pe care tu trebuie să o depozitezi este cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Și apoi a spus: și această hrană este conținută în mesajele care sunt înregistrate. Și la sfârșit a spus: așteaptă cu împărțirea hranei până vei primi și restul hranei. Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate ca fiecare cuvânt din această carte. Și pentru că eu trăiesc în Germania, nu am știut despre accidentul pe care l-a avut fratele Branham în 18 decembrie. Nu am știut că el a murit sau a fost luat în slavă în 24 decembrie 1965. Și pentru că mă simt ca acasă în mijlocul vostru, nu o spun acest lucru de multe ori, dar în decembrie 1965 l-am văzut pe William Branham ridicându-se pe un nor. Și în acea viziune, fratele Branham era înclinat în față și se înălța pe un nor. Și în acea viziune am spus: frate Branham, tu nu ești fiul omului. De ce te văd eu pe acel nor, urcându-te, înălțându-te? Dacă faci diferența dintre fusul orar al Europei și cel al Americii, a fost exact momentul când Domnul l-a luat pe slujitorul său în slavă. Și doar pentru informarea voastră, Domnul nostru s-a înălțat într-un nor. Cei doi proroci din Apocalipsa 11 vor fi ridicați într-un nor. Și conform 1 Tesaloniceni capitolul 4, toți sfinții vor fi ridicați pe nori ca să-L întâlnească pe Domnul în văzduh. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. El n-are nevoie de cineva care să-i spună ce să facă. Eu vreau să înțelegeți foarte bine acest lucru. Eu nu călătoresc doar, eu nu predic doar. Eu împărtășesc cuvântul Dumnezeului Atotputernic cu poporul lui Dumnezeu. Și dacă noi credem făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o în cuvântul Său, iubiților, noi trebuie să înțelegem acest lucru. Mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și la împlinirea vremii, acea făgăduință se împlinește. Dumnezeu însuși și-a luat responsabilitatea să împlinească fiecare făgăduință pe care El a făcut-o. Și credința noastră este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă tu nu ai o făgăduință, ai doar imaginație religioasă, nici mai mult, nici mai puțin. Tu trebuie să ai mai întâi o făgăduință. Când Domnul a dat făgăduința lui Avram, atunci Avram a crezut ceea ce Domnul Dumnezeu i-a făgăduit. În Biblie ni se spune despre prima venire a Domnului nostru și toate lucrurile care urmau să aibă loc când El va veni. Chiar și despre slujba lui Ioan Botezătorul. Ea a fost prezisă în Vechiul Testament. Isaia 40, versetul 3. Un glas strigă: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. A fost o făgăduință, un text profetic. În Maleahi 3, Domnul nostru însuși, și de aceea noi știm că El însuși a venit, El însuși a venit, pentru că El a spus în Maleahi 3 cu 1, iată, voi trimite pe solul meu, El va pregăti calea înaintea mea. Niciun bărbat al lui Dumnezeu nu-și pregătește propria lui cale. Niciun bărbat al lui Dumnezeu nu sufă în trâmbița lui. Niciun bărbat al lui Dumnezeu nu-și prezintă propriul lui program. Un bărbat trimis de Dumnezeu are cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acea oră. Și de aceea, noi înțelegem că noi putem verifica totul prin cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să verificăm totul cu cuvântul lui Dumnezeu. La prima venire a lui Hristos, tot ce a fost în legătură cu Domnul și premergătorul lui a fost scris în Scriptură. Și la împlinirea vremii, Îngerul Gavril a venit din cer și a stat la dreapta altarului și i-a spus lui Zaharia și i-a dat făgăduința că soția lui Elisaveta va naște un fiu și să-i pună numele Ioan, căci el va merge înaintea Domnului în Duhul și puterea lui Ilie, ca să pregătească calea lui și să întoarcă inimile părinților la copii. Iubiților, când Dumnezeu face istorie pe pământ, au loc lucruri supranaturale pe pământ. Când Domnul nostru era pe cale să se nască, o puteți citi în Luca 2, Îngerul Gavril a venit la Maria și i-a dat făgăduința pentru acea zi, pentru acel moment. Și ea a spus mai întâi: eu nu știu de niciun bărbat. Asta e o parte deosebită. Aș fi dorit ca toți cei ce aparțin miresei lui Hristos să poată spune: eu nu știu de niciun bărbat, eu nu știu decât de Iisus Hristos. E foarte important. Dar în momentul următor, Îngerul a dat făgăduința și a crezut cuvântul făgăduit. Și acela a fost momentul când Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria. Și acela a fost momentul când Fiul lui Dumnezeu a fost zămislit. Atunci cuvântul s-a făcut trup. În același fel, noi suntem născuți din nou. Vă rog, înțelegeți aceasta. Noi nu suntem născuți din nou pentru că bate vântul. Noi suntem născuți din nou după ce sămânța cuvântului lui Dumnezeu este așezată în sufletele noastre. Noi suntem răscumpărați, nu suntem mântuiți. Când credem în Iisus Hristos ca mântuitor personal, dacă noi recunoaștem că El a fost mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatele noastre, dacă noi recunoaștem că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, atunci noi suntem răscumpărați, păcatele noastre sunt iertate. Dar următorul pas este sămânța, cuvântul, și cuvântul este sămânța. Matei 13, Marcu 4, Luca 8, cuvântul este sămânța. Iacov 1, 18, ne-a născut prin cuvântul adevărului. 1 Petru 1, 23, născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că vă rog să aveți propria voastră trăire de mântuire. Nu este suficient să vorbești despre mesaj sau despre mesager. Să aveți propria voastră trăire cu Dumnezeu. Să fiți siguri. Ca să vă dau un exemplu, când Ioan Botezătorul predicat, este scris în Matei 10, 11, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Era o făgăduință. Și știți ce s-a întâmplat? În ziua de Rusalii, cine au fost acei 3.000? Cine au fost acolo? Cine au fost cei 3.000 de oameni? Când Ioan Botezătorul a spus această făgăduință, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, ei trebuiau să fie acolo când Duhul Sfânt s-a coborât. Așa că, iubiților, în ziua de Rusalii, 3.000 de oameni au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. A fost momentul când Biserica Nouă Testamentară a venit la existență. Mergem la tema revenirii lui Hristos. Este o făgăduință. Ioan 14, mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce ca să vă iau, ca să fiți cu mine acolo unde sunt și eu. Este o făgăduință. Vă rog, credeți această făgăduință. Credeți-o din toată inima voastră. Și apoi Domnul nostru în Matei 24 a vorbit despre toate semnele timpului de sfârșit, despre lucrurile care urmau să aibă loc înainte de revenirea Lui. Și apoi Matei 24, 45 la 47, El vorbește despre împărțirea adevăratei hrane înainte ca Matei 25 să se poată împlini. Mesajul este, iată vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Și doar acei care sunt o parte a miresei vor asculta vocea mirelui. Dacă se anunță o căsătorie în comunitatea voastră, doar mireasa se pregătește pentru că ea are făgăduința. Toate celelalte doamne își continuă viața în mod obișnuit. La fel este acum. Toate bisericile își vor continua căile lor. Dar cei ce aparțin miresei lui Hristos, ei au făgăduința, ei vor asculta adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu și ei îl vor crede. Și de asemenea, ei vor fi ascultători, vor fi supuși. Țineți minte, credința și ascultarea merg împreună. Așa că vă rog să înțelegeți. Noi trebuie să credem, dar trebuie să ne și supunem. Mergem la ceea ce a spus Domnul că se va întâmpla înainte de revenirea Lui. Și aceasta este făgăduința principală. Maleahi, capitolul 4. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Acum este încă ziua mântuirii. Isaia 49, versetul 8. Aceasta este ziua Harului și ziua mântuirii. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2. Dar ziua Harului și timpul Harului se va încheia cu revenirea lui Hristos și atunci va începe ziua Domnului și judecățile vor veni asupra pământului după ce noi suntem luați în slavă. Domnul nostru a dat făgăduința în Vechiul Testament și a zis, iată, și dacă citiți cuvântul, iată, vă rog, opriți-vă pentru un moment și fiți foarte atenți. Fiți atenți când este scris, iată, vă rog, vă rog, opriți-vă pentru un moment. Dați o totală atenție la ceea ce este spus. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie. Ce a făcut Ilie? El a luat 12 pietre, după numărul celor 12 seminții ale lui Israel, a refăcut altarul care a fost stricat, a chemat poporul împreună, pentru că unii urmau pe proroții lui Astartea, alții urmau pe preoții lui Baal, unii mergeau pe muntele Efraim, ei nu se întorceau la Ierusalim, ci și-au făcut propriile lor altare pe muntele Efraim. Și atunci omul lui Dumnezeu, cu o însărcinare divină, s-a dus pe muntele Carmel, a chemat poporul împreună, a refăcut altarul și apoi s-a rugat. După ce a pus jertfa pe altar și a spus, Doamne Dumnezeule, lasă să se știe astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut conform cuvântului Tău, slavă lui Dumnezeu. Am făcut toate lucrurile conform cuvântului Tău. Un adevărat bărbat al lui Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu este numai în Vechiul Testament. Eu sunt atât de bucuros pentru extraordinara trăire de pe muntele schimbării la față. Matei 17. Atunci când Moise și Ilie au apărut și cei trei ucenici erau împreună cu Domnul nostru. Și dacă citești în Matei 3 cu 17, vocea a zis, acesta este iubitul meu fiu în care îmi găsesc plăcerea. În Matei 17, versetul 5, acesta este prea iubitul meu fiu în care îmi găsesc plăcerea. De El să ascultați. Aceste patru cuvinte. De El să ascultați. Dacă noi îl ascultăm pe El, atunci plăcerea care era peste El se va odihni și peste noi. Pentru că noi suntem așezați direct în voia lui Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu. Și când se coborau de pe munte după această trăire extraordinară, în versetul 10, ucenicii l-au întrebat pe Domnul, de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Eu mă bucur că a fost pusă această întrebare. Slavă Dumnezeului Atotputernic! Slavă Dumnezeului Atotputernic că această întrebare a fost pusă. De ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Și apoi, răspunsul avem în Matei 17:11, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Cuvântul principal din mesajul acestei ore este de reașezare. de a reașeza. Și ce a spus fratele Branham? Ce înseamnă reașezare? Aducerea noastră la temelia originală, la începutul începutului, la învățătura apostolilor. Și iubiți frați și surori, ultima predică și prima predică trebuie să fie la fel. Ultimul și primul botez trebuie să fie la fel. Trebuie să fie o reașezare deplină a Bisericii Dumnezeului Celui Viu înaintea revenirii lui Iisus Hristos. De fiecare dată când citiți despre Ioan Botezătorul și slujba lui, găsiți cuvântul cheie pregătire. Isaia 40 cu 3, Maleahi 3, 1, Matei 11, versetul 10, Marcu 1, de la 1 la 3, Luca 3 și Luca 1, versetul 17. Găsiți cuvântul pregătire. Luca 1, 7, 6, găsiți cuvântul pregătire, pregătire, pregătire. Dar când este vorba despre ultima slujbă, nu este numai vorba de pregătire. Da, noi trebuie să ne pregătim, dar nu fără o reașezare. Noi trebuie să fim pregătiți în această reașezare, ca să avem parte în ultima demonstrare a puterii Dumnezeului Atotputernic, așa cum a fost la începutul Bisericii Nou Testamentare. Când Domnul nostru a spus, adevărat că trebuie să vină întâi Ilie să așeze din nou toate lucrurile. Vă rog, credeți-o, respectați-o. Respectați fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Și atunci cuvântul vă va fi descoperit. Dacă voi nu sunteți de acord cu cuvântul lui Dumnezeu, nu vă va fi descoperit niciodată. Voi trebuie să respectați, voi trebuie să fiți de acord cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Și apoi Scriptura se împlinește, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare făgăduință din acest cartea mea, fiecare făgăduință, fiecare cuvânt, fiecare rând este al meu. Și în Marcu 9, versetul 12, Domnul nostru a repetat făgăduința din Vechiul Testament. Trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Prima predică pe care am auzit-o, predicată de fratele Branham, a fost din Ioel, capitolul 2, versetul 25. Vă voi răsplăti sau vă voi restitui. Eu voi reașeza. Noi trăim într-un timp al reașezării, al chemării afară, al pregătirii. Și apoi se va împlini ceea ce este scris în Matei 25, versetul 10. Cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și ușa s-a închis. Iubiților, eu vreau să știți acest lucru. Eu nu sunt o personalitate carismatică. Eu nu sunt ceva deosebit. Eu sunt un bărbat ca voi. Dacă ați ști unde m-am născut eu, m-am născut într-o gospodărie țărănească, unde nu era electricitate. M-am născut într-o gospodărie țărănească, fără electricitate. Era o fermă mare cu un lac frumos și electricitatea ajunsese până la oraș, dar nu până la gospodăria noastră. Eu sunt o persoană modestă, nu am educație înaltă, dar prin harul lui Dumnezeu, printr-o sărcinare divină și o chemare divină, eu trebuie să împărtășesc cu voi ceea ce a descoperit Dumnezeu și ceea ce a făgăduit El pentru această zi. Noi înțelegem că mesajul acestui ceas în mod corect. În 11 iunie 33 și acum se împlinesc 80 de ani, când fratele Branham boteza în râul Ohio, și eu am fost la râul Ohio, am văzut persoane care au fost prezente atunci, în 1933, în adunările de Paște din 1966, Billy Paul a întrebat dacă sunt prezenți oameni care au fost atunci, în 11 iunie 1933, când a apărut lumina aceea supranaturală și s-a coborât și acea voce puternică s-a auzit. Și fratele Branham a spus că vocea aceea era ca un tunet și vocea i-a vorbit fratelui Branham. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. E atât de important să fim la zi în împărăția lui Dumnezeu, să cunoaștem cuvântul făgăduit pentru acea zi și să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în acest timp. Este cel mai important timp din istoria Bisericii Nou Testamentare. Decizia pe care voi o luați astăzi o veți duce cu voi în veșnicie. Noi înțelegem prin harul lui Dumnezeu ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Și apropo, copiii făgăduinței, Galateni 4, versetul 28, și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai făgăduinței. Copiii făgăduinței cred cuvântul făgăduit și ei Duhul care a fost făgăduit. Și în aceste călătorii pe care frații le-au aranjat în Malawi și în Zambia, eu a trebuit să ating de fiecare dată aceste subiecte. Nu este suficient să fii uns cu Duhul Sfânt? Foarte mulți sunt unși. În prezent, avem 550 de milioane de penticostali carismatici pe tot pământul. Puteți verifica pe internet. 550 de milioane de penticostali carismatici penticostali pe pământ. Toți sunt unși, dar toți rămân în propriile lor biserici, în propriile lor tradiții. Fiecare rămâne acolo unde este și doar dansează și muzică și nu ajunge. Nu ajunge, nu este suficient să fii uns. Noi trebuie să fim pecetluit cu Duhul făgăduit. O puteți citi, dacă notați versetele, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20 la 22. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin din Hristos prin noi. Din Hristos prin noi. Făgăduințele trebuie să se împlinească de Hristos prin noi, cu tine și cu mine. Făgăduințele noi trebuie să le vedem împlinite. Și dacă noi suntem copii ai făgăduinței, crezând cuvântul făgăduit, noi vedem făgăduințele împlinite în zilele noastre. Și în ceea ce privește reașezarea, fratele Branham a avut o slujbă profetică și apostolică reașezată. Eu sunt un martor ocular, sunt un martor care a auzit. Și mesajul pe care Dumnezeu i l-a dat lui a fost un mesaj al reașezării. Cineva a întrebat, despre ce este vorba în acest mesaj? Și el a zis, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la început, înapoi la zilele apostolilor, înapoi la zilele de Rusalii, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă mergeți în istoria biblică, când evreii s-au întors din robia babiloniană și s-au întors la Ierusalim, ce au făcut ei? I-au găsit locul unde fusese templu și au găsit temeliile originale ale templului și au început să plângă și să laude pe Dumnezeu. Și al doilea templu a fost construit exact pe aceeași temelie pe care fusese zidit primul templu. Așa este acum. Noi suntem chemați afară. Sunt luați afară din robia babiloniană care este pe fața pământului în toate denominațiile și noi ne-am întors la temelia originală pusă de apostoli și proroci și Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. El este și piatra de încheiere. El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Toate învățăturile biblice au fost reașezate și sunt reașezate mai întâi. Noi nu ne întoarcem la vreun crez de la Nicea care a fost emis în 325. Nu. Noi ne întoarcem la Biblie. Vă așteptați ca eu să cred crezul de la Nicea? Eu nu cred așa ceva. Eu cred Biblia. Eu îl cred pe Domnul Iisus Hristos. Fiecare dogmă și tot ce a fost emis în acești 2000 de ani, puteți să o dați uitării. Tot ce a avut Dumnezeu de spus este în această carte. Dați-mi voie să accentuez. Este vremea chemării afară. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor. 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Și apoi, dacă mergeți la Apocalipsa, capitolul 18. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor ca să nu aveți peste voi plăgile, urgiile care vor veni peste ei. Acesta este timpul chemării afară. Este timpul reașezării. Este timpul pregătirii. Noi înțelegem că mesajul acestui ceas, de mesajul acestui ceas este legat cel mai mare înalt scop și rămâneți întotdeauna în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu părăsiți niciodată Cuvântul lui Dumnezeu. Când ajungeți acasă, citiți Evrei capitolul 10, 10 și 14. În Hristos, noi am fost ființiți în voia lui Dumnezeu odată pentru totdeauna, dar numai în Hristos, numai în Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, noi nu trebuie să acceptăm nicio interpretare. La această parte, trebuie să fiu foarte energic și puternic. Și aceasta o spun în numele Domnului. În Isaia, capitolul 8, versetul 20, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acela. În engleză, dacă nu vorbesc conform cuvântului, nu este nicio lumină în ei. Acesta este un așa vorbește Domnul. Înapoi la cuvânt. Înapoi la mărturie, căci dacă nu vorbesc conform cuvântului, nu este nicio lumină în ei. Nu este nicio lumină în ei. Dacă mergeți la 1 Ioan, capitolul 1, 1 Ioan, capitolul 1, în versetul 6, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim. Mințim și nu trăim adevărul. Dacă noi spunem că-L iubim, că-L credem și totuși umblăm în întuneric, mințim. Pentru că dacă noi îl urmăm pe Iisus Hristos, credem cuvântul adevărat al lui Dumnezeu și când Domnul nostru a spus în Ioan 17:17, sfințește-i în adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul tău este adevărul. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Eu nu voi uita niciodată ziua în februarie 1982, când pentru prima dată, când eram în Marsilia, în Franța, a fost prima dată când am fost întrebat despre cele 7 tunete din Apocalipsa 10. A trebuit să spun, era un grup de frați din Armenia, cât știu unde este Armenia. Armenia este acolo unde este muntele Ararat. Și pe acest munte s-a oprit arca lui Noe, pe muntele Ararat. Eu am predicat acolo în Armenia cu mulți ani în urmă și acest grup de frați au venit în Franța și m-au întrebat după un serviciu: poți să ne spui ceva despre cele șapte tunete? Eu a trebuit să spun: eu nu știu, noapte bună, și m-am dus în camera mea. Dar în dimineața următoare, și iubiților, eu am același ceas care l-aveam atunci. E același ceas. Nu are baterii, nu trebuie să fie tras. El se mișcă zi și noapte. Și mie îmi place acest ceas. Dar oricum, știți ce s-a întâmplat în dimineața următoare? Domnul e judecătorul meu. Așa cum auziți vocea mea, slujitorul meu, scoală-te și citește 2 Timotei, capitolul 4. Și când auzi această voce, și totdeauna vocea Domnului a venit de sus din dreapta, niciodată din față, niciodată din stânga sau din spate, întotdeauna și întotdeauna de sus din dreapta. Și iubiților, am sărit, mi-am luat Biblia și aveam o măsuță mică și camera nu era mai mare ca asta. Și am citit de la versetul 1 la 5. Te rog, fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care va judeca vii și morții și pentru arătarea și împărăția Lui. Și apoi am ajuns la versetul 2. Propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp, fie că le place sau nu, căci vor veni timpul când oamenii își vor gândi la urechile. Și am citit până la versetul 5. Și apoi m-am oprit. Și apoi am citit din nou, de la versetul 1. Și când am ajuns la versetul 2, predică, propovăduiește cuvântul. Mi-am adus aminte de chemarea să merg din oraș în oraș să predic cuvântul. Dar mi-am amintit ceva mai mult, puțin mai mult. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile care sunt scrise în ea. Nu vă îngrijorați de lucrurile care nu sunt scrise. Îngrijorați-vă de lucrurile care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Chiar dacă 70 de îngeri ar veni din cer și mi-ar spune: frate Frank, noi avem vești bune pentru tine. Avem descoperirea celor șapte tunete. Eu le-aș spune: vă rog, întoarceți-vă de unde ați venit. Vă rog, chiar acum plecați de aici. Dacă tu auzi și primești vocea directă a Domnului, dacă primești răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu te va clătina de pe acel loc. Când rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu, astfel înțelegem importanța cuvântului lui Dumnezeu. De ce nu înțeleg, frații, acest lucru? Vă spun de ce. Pentru că și-au pierdut respectul față de cuvântul lui Dumnezeu. Și unii frați citesc 2-3 versete din Scriptură la început, pun Biblia deoparte și apoi iau citate după citate din predici, din predică una după alta. Și aici e problema, aici e problema. Fiecare citat este luat din context. Ei nu vă spun ce a spus fratele Branham înainte, ei nu vă spun ce a spus fratele Branham după aceea. Ei doar aleg acele citate care se potrivesc în programul lor și pun apoi citat lângă citat și astfel duc oamenii în eroare. Și vă spun de ce. Pentru că ei nu se întorc la cuvântul lui Dumnezeu, ei nu se întorc la Scripturi. Și ei chiar spun că fratele Branham a fost trimis ca să corecteze Scripturile. O, Dumnezeul meu! O, Dumnezeul meu! Fratele Branham a fost un proroc și cuvântul vine la proroci. Întregul cuvânt al lui Dumnezeu a fost descoperit prin slujba lui William Branham. Nu există nicio descoperire pe care să o adauge cineva, oricine ar fi el. Este descoperirea deplină și totală a tuturor tainelor celui atotputernic. De câte ori s-a referit fratele Branham la Apocalipsa 10, versetul 7, de fiecare dată a folosit pluralul cu referire la slujba lui. El a folosit pluralul că al șaptelea mesager al bisericii va încheia toate tainele, toate tainele, și noi înțelegem că prin slujba lui William Branham, toate tainele de la Geneza capitolul 1 până la Apocalipsa 22 au fost descoperite și ne-au fost făcute cunoscute. Am fost împreună cu fratele Branham chiar înainte de deschiderea celor șapte peceți. Și el mi-a spus: frate Frank, vreți să priegi în locul meu în Los Angeles, în adunările lui Demo și Acarian, la Asociația Oamenilor de Afaceri a Evangheliei de pline, pentru că eu trebuie să împachetez și eu trebuie să mă mut la Tucson, datorită unei viziuni pe care mi-a arătat-o Domnul. Fratele Branham m-a informat în mod personal despre mutarea lui la Tucson, pentru că în acea viziune el a văzut norul supranatural coborându-se și șapte îngeri erau în acea constelație, în acel nor. Și fratele Branham a spus: al șaptelea înger a însemnat mai mult pentru mine decât toți ceilalți șase. Și al șaptelea înger a fost acela care i-a vorbit fratelui Branham și i-a spus: întoarce-te la Jeffersonville, că a venit vremea deschiderii celor șapte peceți. Și acesta este, în toți acești ani, fiecare predică pe care a predicat-o fratele Branham în Statele Unite mi-a fost trimisă în Germania. Eu am crescut sub slujba lui în toți acești ani. Și când el mi-a spus în 12 iunie 1958, în Dallas, Texas, la o convenție a Glasului Vindecării, unde pentru prima dată a împărtășit cu mine mărturia lui despre mesajul acestui ceas și mi l-a explicat, pentru că eu îl întrebasem: frate Branham, eu văd o mare diferență între slujba ta și slujba celorlalți evangheliști. Te rog, spune-mi, despre ce este vorba? Și atunci, el a împărtășit cu mine mărturia lui. Și la sfârșit mi-a zis: frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj. Eu vreau să înțelegeți acest lucru. Așa cum a fost în zilele lui Moise, tot ce a avut de spus Dumnezeu, el a spus. Și cuvintele Domnului Dumnezeu au fost puse în chivotul legământului. Și poporul Israel a ieșit din Egipt, dar ei nu au intrat încă în țara făgăduită. Dar ce a făcut Iosua? El a luat chivotul legământului cu cuvântul lui Dumnezeu în el și l-a pus pe umerii preoților și leviților. Dar el nu a adăugat nici măcar un cuvânt. El nu a luat nici măcar un singur cuvânt. Tot ceea ce a avut Dumnezeu de spus, a spus și totul a fost pus în chivotul legământului. Și apoi a venit momentul când Domnul Dumnezeu i-a spus lui Moise: vino pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga. Puteți citi în Deuteronom 38, și pentru că eu am fost interesat unde este muntele Nebo, am luat un taxi când am fost în Aman, în Iordania, și am predicat cuvântul lui Dumnezeu. Am luat un taxi, erau doar 65 de kilometri, și am fost pe muntele Nebo. Și când m-am uitat de pe acel munte, în față era Ierico, drept înainte era Ierusalimul, în stânga desertul Enghedi și Marea Moartă. Am fost pe muntele Nebo. Dar slujba lui Moise se terminase. El făcuse tot ceea ce Dumnezeu îi poruncise să facă. Să cheme poporul afară. Lasă pe poporul meu să plece. Israel este întâiul meu născut. Lasă pe poporul meu să plece. Și când voi vedea de sângele, și sângele a fost vărsat și poporul a ieșit. Dar ei nu intraseră încă. Acesta a fost numărul 2. Dar mai întâi au trebuit să iasă ca să poată intra. Noi experimentăm acest lucru sau trăim acest lucru în acest timp. Sub slujba fratelui Branham are loc ieșirea, care încă merge în continuare. Dar la fel trebuie să aibă loc și intrarea înăuntru. Să pretindem fiecare făgăduință. Când Domnul i-a vorbit lui Iosua și a spus, nu te teme, îmbărbătează-te, pentru că voi fi cu tine așa cum am fost cu Moise. Și apoi i-a trebuit să spună poporului, fiecare loc pe care va păși talpa încălțărilor voastre este al vostru. Pe oriunde vei păși în țara făgăduită, îți este dat ție. Vă rog, copiii făgăduinței, cred fiecare făgăduință. Puneți piciorul, pune piciorul jos și spune, această făgăduință mi-aparține. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. De la Iisus Hristos prin noi. Astfel înțelegem, prin harul lui Dumnezeu, perioada de timp în care trăim. Și cum am spus mai înainte, Dumnezeu l-a luat pe slujitorii săi, dar ne-a lăsat mesajul pe care ei l-au adus, ni l-au lăsat nouă. Și acum privesc în urmă, la mulți ani, în care am avut marele privilegiu, să predic, cred, peste 10.000 de predici în ultimii 50 de ani. Mai avem încă slujbe la TV în multe țări, în Noua Zeelandă, Statele Unite, Australia, Canada, Rusia, America de Sud, în multe, multe țări. Și picioarele mele au călcat pe pământul a 157 de țări, împărtășind cuvântul scump al lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas, informând poporul lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a ținut făgăduința și a trimis un proroc înainte să vină ziua Domnului cea mare și fricoșată, ca să reașeze toate lucrurile și să ne aducă pe noi înapoi la temelia originală a apostolilor și prorocilor. Un Domn, o credință, un botez. Slavă Dumnezeului celui viu! Nu avem nevoie de vreo descoperire nouă sau deosebită. Unii vin cu 7 tunete. Când am plecat din Germania, mi-a trimis un e-mail în zi că au găsit pe al 5-lea bărbat cu tunete și că acum ei mai caută alți 2 bărbați cu tunete. Dați-o uitării, sunt niște prostii. Domnul își face lucrarea lui în aleșii lui și aleșii lui nu vor fi înșelați. Ei sunt în cuvântul lui Dumnezeu, sfințiți în adevăr. Înțelegem întotdeauna prin cuvântul lui Dumnezeu că noi trebuie să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă unii spun că fratele Branham trebuie să se întoarcă, unii spun că Domnul deja a venit, unii spun una și alta, uitați-le pe toate. Vă rog, cereți-le să vă arate ce spun în Biblie. Dacă nu pot arăta din Biblie ceea ce spun, nici măcar nu-i ascultați. Știți ce a vrut să facă fratele Branham? El a vrut să predică o predică numită Urma Șarpelui. Urma Șarpelui. Aceasta a fost intenția lui când venea pe drum spre Jeffersonville ca să predice această predică foarte importantă. Urma șarpelui. Și el a spus, șarpele la început și șarpele de la sfârșit. Ce a făcut șarpele? El a adus îndoială în ceea ce a spus Dumnezeu și a adăugat doar un singur cuvânt. Cuvântul nu. Cuvântul nu. Dacă voi comparați ceea ce a spus Dumnezeu lui Adam, voi puteți să mâncați din toți pomii. Și șarpele a spus Dumnezeu, să nu mâncați din orice pom, el a atras-o pe Eva într-o discuție. A spus Dumnezeu cu dar, nu, cu sigur nu veți muri, referindu-se la acel cuvânt, dar întorcând cuvântul cu capul în jos, adăugând și schimbând, și rezultatul final a fost păcatul original și Cain a fost produsul acelei înșelări. Iubiților, o spun în numele Domnului, nu ascultați orice interpretare a cuvântului lui Dumnezeu. Credeți din toată inima așa cum este scris cuvântul lui Dumnezeu și nu vă angajați în nicio discuție. Credeți cuvântul original al lui Dumnezeu și rămâneți cu el. Pentru că atunci când Satan a venit la Domnul nostru, el a tot spus, este scris, este scris, este scris. El a venit cu cuvântul ca să înșele. Dar Iisus Hristos este cuvântul. Și dacă voi credeți cuvântul lui Dumnezeu, nu veți lua parte la nicio discuție despre cuvânt. Nu veți discuta despre nicio învățătură a adus-o fratele Branham. Și fratele Branham spunea în învățătură că nu există decât un singur Dumnezeu, nu sunt trei persoane vednice. Dumnezeu este unul. El s-a descoperit ca Tată în cer, în singurul lui Fiu pe pământ și în credincioși prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Trei descoperiri ale aceluiași Dumnezeu, ca să împlinească propriul său plan de mântuire, ca să ne aducă în poziția noastră originală ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dragii mei frați și surori, noi credem doar că slujba dată fratelui Branham a fost cea mai importantă din planul de mântuire și în Biserica Nou Testamentară. Este foarte, foarte important să crezi așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu trei persoane individuale, Tată veșnic, Fiul veșnic, Duhul Sfânt veșnic, nu. Un Dumnezeu veșnic care este Duh și nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. El locuiește în plinătatea Lui de viață și lumină. Dar la începutul timpului, El a pășit din această plinătate de viață și lumină și într-o formă vizibilă și a pășit, a umblat în grădina Eden. În Geneza 1 găsiți doar cuvântul Elohim pentru Dumnezeu, niciodată cuvântul Domnul. Doar începând cu capitolul 2 de la versetul 2 găsiți termenul Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu. Dar nu pot să merg la toate aceste detalii, dar eu îl cunosc pe Domnul meu personal, îl cunosc prin descoperire divină. De-a lungul întregului Vechiului Testament, El a fost Eu Sunt, El s-a descoperit pe Sine, L-a vizitat pe Avram, s-a descoperit lui Moise în rugul aprins și i-a dat trimiterea. Domnul a zis, am auzit strigătele poporului meu, am văzut necazul lor, mi-am adus aminte de făgăduința mea și m-am pogorât ca să îi eliberez. Și iată, te trimit pe tine și iată că merg cu tine. În întreg Vechiul Testament, Domnul s-a descoperit pe Sine, dar nu era încă într-un trup de carne. El nu putea să moară în acel trup duhovnicesc. El trebuia să vină într-un trup ca al nostru, ca să poarte păcatele noastre, ca să ia blestemul care era peste noi, ca să ia toate păcatele noastre. Și pentru că păcatul original nu s-a întâmplat în Geneza capitolul 1, când Domnul Dumnezeu a spus că l-a creat pe Adam după chipul său. În Geneza capitolul 2, Domnul l-a creat din țărâna pământului. Și de-abia atunci Adam putea dormi și Eva putea să fie scoasă din scoasta lui. În același fel, mireasa nu putea fi scoasă din Domnul când El era în trupul duhovnicesc. El trebuia să vină într-un trup de carne și sânge și coasta Lui a fost deschisă pe crucea de la Calvar și sângele lui a fost vărsat și mireasa a fost scoasă din el, a fost răscumpărată carne din carnea lui, duh din duhul lui. Toate aceste lucruri au o semnificație în planul de mântuire. Când noi ne rugăm doar Tatăl nostru care ești în ceruri, ființească-se numele Tău. Niciodată nu ne rugăm Fiul nostru care ești în ceruri, nu ne rugăm Duhul Sfânt care ești în ceruri. Nu, niciodată. Ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele Tău. Care e numele Lui? În Ioan 17, de 3 ori Domnul nostru spune: Tată, am făcut de cunoscut numele Tău celor pe care Tu mi-ai dat. Este o descoperire divină. Numele Tatălui, Fiul și Duhului Sfânt este Domnul Iisus Hristos. Și fiecare persoană, începând cu ziua de Rusalii, a fost botezată prin scufundare în numele Domnului Iisus Hristos. O credință, un domn, un botez, înapoi la început. Înapoi la începutul începutului, înapoi la reașezare, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu. Toți cei care nu ați fost botezați conform Scripturii, vă rog să fiți siguri că nu ziceți că credeți, dar și supuneți-vă, ascultați. Dacă nu vă supuneți, credința voastră nu e confirmată. Avram a crezut. Avram s-a supus. El a crezut și a văzut făgăduința împlinită. Și în Geneza 22, Domnul nostru a zis: ia-l pe Isaac, singurul tău fiu, și adu-l pe muntele Moria și adu-mi-l ca jertfă. Avram nici n-a vorbit cu Sara. El a spus slujitorului să mergem la muntele Moria. Și știți unde este muntele Moria? Este muntele templului de astăzi. Muntele Moria din Vechiul Testament a devenit muntele templului. Acolo unde Avram l-a jertfit pe Isaac. Și când era pe cale să-l jertfească, îngerul Domnului i-a vorbit lui Avram și i-a zis: am văzut supunerea ta, am văzut credința ta. Și atunci Dumnezeu i-a dat făgăduința. Așa cum a fost în Geneza 12, în tine vor fi binecuvântate neamurile pământului. Înțelegem că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său și noi care credem trebuie să ne supunem, trebuie să ascultăm. Nu există nicio cale pe lângă. Prin harul lui Dumnezeu, adevăratul botez în apă al credincioșilor este atunci când ambii merg în apă. Fapte 8, Filip și famenul au intrat în apă, Ioan stătea în râul Iordan și boteza, și atunci noi botezăm pe oameni în numele Domnului Iisus Hristos. Acesta este numele de legământ nou testamentar. Dacă citiți în Matei 26, 28, când Domnul nostru a spus: sângele acesta este sângele noului legământ care se varsă pentru mulți. Astfel înțelegem că există o mireasă, o mireasă a lui Hristos, care va petrece veșnicia cu Domnul. Mai întâi noi mergem la ospățul de nuntă al mielului, dar noi vom fi cu Domnul pentru totdeauna, pentru totdeauna. Când El coboară ca să domnească, noi venim și domnim cu El. Oriunde este noul Ierusalim, acolo vom fi și noi, pentru totdeauna. Și Domnul a pregătit locul pentru cei care Îl iubesc. Și apoi înțelegem că trebuie să mergem de la fapte 2, la fapte 8, la fapte 10, la fapte 19, ca să vedem că evrei, neamuri și samariteni, toți au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Prin harul lui Dumnezeu, o repet și o spun, aș vrea să citesc încă un verset din 1 Ioan, capitolul 2, V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți. Și să știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Vă rog, țineți minte aceste versete pentru totdeauna. Scriptura nu merge nicio interpretare după placul cuiva. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 16, când omul lui Dumnezeu a vorbit despre revenirea lui Hristos, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Și nicio prorocie din Scriptură nu admite o interpretare după placul cuiva, ci tot ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui, așa cum a spus El, se va întâmpla. Dacă cineva vă spune că Domnul a venit deja, puteți să-i spuneți: atât timp cât mireasa e pe pământ, mirele nu a venit încă. Și pentru că dacă el vine, eu plec. Dar unii frați care nu cunosc mesajul și nici Biblia, și dați-mi voie să vă spun cu sinceritate, dacă știți doar mesajul și nu vă întoarceți la Biblie, voi înșelați pe oameni. Voi trebuie să vă întoarceți la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să vă întoarceți la autoritatea finală, la absolutul care este cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne în veac. Și cum am spus înainte, Cuvântul a venit la proroc și prorocul ne-a adus înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, când fratele Branham a vorbit despre lucrurile care s-au întâmplat atunci când a apărut norul supranatural, când era pe muntele Sunset, atunci a fost un cutremur puternic care a zgudit zona și acel cutremur a fost însoțit de 7 detunături puternice. Și doar în acel moment, fratele Branham s-a uitat în sus și a văzut norul supranatural și a spus că el a fost luat în acel nor. Așa că, iubiților, noi trebuie să cunoaștem detaliile. Eu am tradus toate predicile lui William Branham în limba germană. Eu știu predicile lui pe din afară, așa cum îl știu pe Domnul, așa cum îmi știu Biblie. Și eu provoc pe fiecare să vină la mine cu toate aceste învățături care umblă în lume. Dați-le uitării pe toate, întoarceți-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Reașezare de plină înseamnă înapoi la Dumnezeu, înapoi la început, înapoi la cuvânt, înapoi la temelia pusă de apostoli și proroci. Când fratele Branham a vorbit despre 7 tunete, ascultați ce a spus el în decembrie 62, ascultați ce a spus în martie 63, dar vă rog, ascultați ce spune în august 1964, descoperirea lui Dumnezeu predica. Când cineva l-a întrebat: frate Branham, cele 7 tunete vor fi o descoperire deosebită date unui om? Și el a spus, a fost: nu, Domnule, cele 7 peceți conțin ceea ce sunt aceste tunete. Oamenii nu înțeleg sau înțeleg greșit. Ei merg doar la cele 7 tunete din Apocalipsa 10. Dar cele 7 tunete din Apocalipsa 10 sunt în viitor. Tot ce este în Apocalipsa 10 este în viitor. Îngerul legământului cu curcubeul deasupra capului n-a venit pe pământ. Nu este o făgăduință pentru Biserica Nou Testamentară. Făgăduința pentru noi este că mirele va veni și mireasa se pregătește ca să-l întâlnească pe mire atunci când vine. Și Îngerul Domnului va veni la templul lui cel sfânt, Maleahi 3:1, partea a doua. a versetului 1. Și îngerul legământului va veni la templul lui cel sfânt. Trebuie să te întorci în toate la cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci înțelegi în mod special. Poate vă citesc aceste lucruri, că aceste lucruri sunt în scrise în cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac. Dacă cine încearcă să vă explice ceva, vă rog, fiți atenți. Chiar și faptul că atunci când îngerul legământului vine pe pământ cu curcubeul deasupra capului, el va jura pe cel care trăiește în veci și el va răcni ca un leu. Va răcni ca un leu. Nu este leul bisericii, este leul din seminția lui Iuda. Este leul din seminția lui Iuda. Iar Geneza 49, leul din seminția lui Iuda. Atunci înțelegem de ce este scris în Osea 11, versetul 10. Ei vor urma pe Domnul și el va răgni ca un leu și va vorbi poporului Israel. Ioel 3, versetul 16. Domnul răgnește din Sion, nu din New York, răgnește din Sion. Glasul lui răsună din Ierusalim. Noi trebuie să ne întoarcem cu fiecare subiect la cuvântul lui Dumnezeu, la Vechiul și Noul Testament și să le luăm împreună. În Amos, capitolul 1, versetul 2, el a zis, Domnul răgnește din Sion. Și apoi dacă mergeți la Daniel, capitolul 12, unde ni se spune tuturor că din momentul când el își va ridica mâinile și va jura, va fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme până la începerea împărției de 1000 de ani. Daniel 12, versetul 7. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor, și apoi spune, și-a ridicat mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Aici ni se spune cu exactitate că din momentul când îngerul Domnului coboară pe pământ ca proprietar originar, unde Domnul este așezat, mai arătat Domnul pe tron cu curcubeul deasupra lui, trebuie să te întorci la Biblie, ce vrea să spună Apocalipsa 10. De asemenea, trebuie să citiți ce se va întâmpla în primele patru peceți. Câți de aici au citit Cartea Peceților? Nu prea mulți. În câteva minute voi încheia. Când fratele Branham a vorbit despre peceți, el a arătat că primele patru peceți îl arată pe Antichrist în cele patru stadii, pe perioada Bisericii Nou Testamentare. Și apoi spune, a cincea pecete se referă la evrei, la martirii evrei, care includ pe cei 6 milioane de evrei uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Sufletele lor sunt sub altar și ei strigă după răzbunare. Un adevărat copil al lui Dumnezeu nu strigă niciodată după răzbunare. Un adevărat copil al lui Dumnezeu spune iarte, că nu știu ce fac. Fratele Branham a arătat în mod minunat despre cele 7 peceți, într-un mod maiestos. Tot ceea ce avem noi nevoie este același Duh Sfânt ca să ne călăuzească, ca să înțelegem prin descoperire divină și să fim călăuziți în tot adevărul. Tot ce se va întâmpla din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 12, este în viitor. Este în viitor. Nimic nu s-a întâmplat din ceea ce este scris începând cu Apocalipsa 6, cu 12. Și vă spun de ce. Pentru că aici este introducerea la ziua Domnului. În pecetea șasea, soarele se întunecă și luna se face în sânge. Așa cum este scris în Ioel, capitolul 2, versetul 31. Soarele se va întuneca și luna se va preface în sânge, înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Și apoi dacă mergem de la capitol la capitol, în capitolul 7, în prima parte, găsim pecetuirea celor 144.000 din cele 12 seminții ale lui Israel. Și apoi, în a doua parte, din capitolul 7, îi găsești pe cei care vor trece prin necazul cel mare. Ei își vor spăla hainele în sângele mielului, chiar și în timpul necazului celui mare. Ieri am făcut o afirmație, pentru prima dată, și nu am știut de ce, dar am făcut afirmația. Iubiți frați și surori, după plecarea fratelui Branham, mi-am dedicat viața Domnului și am făcut un legământ cu multe lacrimi. Și am spus, cum pe Doamne, fii cu mine, sunt gata să fac ceea ce mă sărcinesc să fac, păzește-mă, veghează asupra mea ca să predic doar cuvântul tău. Și am mai spus și alte lucruri. Și ultimul lucru pe care l-am cerut de la Domnul a fost acesta. Scumpe Doamne, mă voi supune însărcinării tale. Voi merge din oraș în oraș. Voi merge în toată lumea. Dar am o mare cerere înaintea ta. Te rog, te rog, fii cu mine în așa fel ca oricine ascultă cuvântul tău de pe buzele mele și te crede pe tine, fă ca să-i văd din nou în slavă. Trebuie să repet? Eu nu sunt aici doar să predic. Eu sunt aici ca să împărtășesc cu voi cuvântul lui Dumnezeu. Este timpul chemării afară, timpul pregătării, timpul așezării din nou, prin harul Dumnezeului Atotputernic. Eu vreau să-i văd în slavă. Dar în caz că pierdeți răpirea, vă rog, rămâneți credincioși și spălați-vă hainele în sângele mielului, chiar și după răpire. Unii oameni spun că nu mai este sânge pe tronul Harului. Oh, Doamne, sângele este încă pe scaunul Harului. Slavă Dumnezeului Atotputernic! Ce minunat e cuvântul lui Dumnezeu! Noi înțelegem astfel și Apocalipsa 10 și toate celelalte lucruri. Și ceea ce trebuie să mai știți, Apocalipsa 8 e atât de importantă și nu mă întrebați de ce. Dar fratele Branham nu a citit Apocalipsa, capitolul 8, de la versetul 2. El a citit doar versetul 1 din capitolul 8, acolo unde e vorba de tăcerea de o jumătate de ceas. Și apoi a continuat să predice. Dar eu trebuie să citesc ceea ce conține pecetea 7. Cea șaptea pecete sunt 7 îngeri cu trâmbițe care stau înaintea scaunului lui Dumnezeu. Nu 7 îngeri mesageri, ci 7 îngeri cu trâmbițe care stau înaintea lui Dumnezeu. Și în versetul 6, cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe, când primul a sunat, versetul 7, a treia parte a pământului a fost ars, a treia parte din copaci au fost arși. Al doilea a sunat din trâmbiță, o treime din mare s-a distrugeri și judecăți. În fiecare din cele trâmbițe sunt, sunt judecăți. În al cincelea, în capitolul 9, de la versetul 13, avem a șasea trâmbiță. Și suntem aduși înapoi la, la râul Eufrat. Și râul Eufrat începe din Turcia și trece apoi pe lângă Bagdad, în Irak, și apoi se varsă în Golful Persic. Și acolo unde, unde se termină râul Eufrat, acolo a început, acolo a fost paradisul. Bașra înseamnă paradis sau rai. Acolo este leagănul umanității. Și acolo sunt cei patru îngeri ai distrugerii care vor fi dezlegați ca să aducă judecata asupra pământului și o treime din populația lumii va fi omorâtă. Va fi omorâtă. Și când se va întâmpla aceasta, apoi, în capitolul 10, după ce cei șase îngeri au sunat din trâmbițele lor și s-au întâmplat toate lucrurile, apoi vine anunțul în capitolul 10, în zilele în care al șaptelea înger va suna, se va încheia taina lui Dumnezeu. Ce este taina lui Dumnezeu? Iisus Hristos este taina lui Dumnezeu. Evreii nu l-au primit pe Iisus Hristos. El a venit la aisei și aisei nu l-au primit. Dar apoi ei vor privi la acela pe care l-au străpuns și vor recunoaște că El este Mântuitorul. Totul este scris în această carte. Și apoi este spus înapoi în 11, capitolul 11, versetul 15 este scris: Îngerul al șaptelea a sunat și împărăția, este anunțată împărăția lumii care a trecut în mâinile Dumnezeului nostru. Dumnezeu a știut ce va face. Dumnezeu a fost un proroc, eu nu sunt un proroc, dar Dumnezeu mi-a dat o slujbă de învățător. Eu trebuie să merg de la un verset la altul, să verific în două, trei locuri și să pot spune, aici este ceea ce a spus Dumnezeu și așa se împlinește. În încheiere, dați-mi voie să spun încă o dată, nu urmați un frate care prezintă învățături noi. Nouă ne este poruncit de Dumnezeul Atotputernic să citim cuvintele prorociei din această carte și să păzim tot ce este scris în ea. Și este pus un blestem peste oricine în Apocalipsa 22, oricine adaugă cuvântul lui Dumnezeu sau scoate din el. De aceea, rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu, rămâneți în voia lui Dumnezeu, fiți reașezați prin puterea Dumnezeului Atotputernic. Și în încheiere, veți lua cu voi pecetluirea cu Duhul Sfânt. Pecetluirea cu Duhul Sfânt nu va avea loc peste cei unși. Fratele Branham a predicat o predică întreagă despre unșii din timpul sfârșitului. Sunt mulți unși. Ei se roagă pentru bolnavi. Ei prorocesc. Ei fac tot felul de lucruri. Dar ei își construiesc propria lor împărăție, în împărăția lui Dumnezeu. Au propriile lor programe și au căile lor. Dar iubiților, așa cum spune Scriptura, în Efeseni 1, versetul 13, după ce ați auzit cuvântul adevărului și l-ați crezut, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care a fost făgăduit pentru ziua răscumpărării noastre. Aleluia! Nu doar să fim unși cu Duhul Sfânt, ci să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și să fim pecetluiți de Duhul Sfânt. Și pecetluirea nu poate avea loc atunci când se găsește în voi o învățătură greșită, o învățătură care nu este în Cuvântul lui Dumnezeu. Voi nu puteți fi pecetluiți niciodată în felul acesta. Voi puteți fi pecetluiți de Duhul Sfânt al adevărului și al făgăduinței dacă cuvântul adevărului și cuvântul făgăduit este în voi și nicio interpretare, ci doar cuvântul original al lui Dumnezeu se găsește în voi. Atunci poate avea loc pecetluirea lui Dumnezeu. Rămâneți cu cuvântul lui Dumnezeu, rămâneți cu cuvântul care împărtășesc cu voi, doar cuvântul lui Dumnezeu. și nicio învățătură și nicio învățătură adevărată n-a adus divizie. Toate învățăturile greșite aduc diviziuni și despărțiri. Învățătura adevărată unește cu poporul Dumnezeu, un domn, o credință, un botez. Fie ca binecuvântele Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi. Câți vor să fie la răpire? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Eu n-am venit în vain. Mă întorc fericit, mă întorc bucuros. Aleluia! Primiți cuvântul lui Dumnezeu. Primiți făgăduințele. Mesajul acestui ceas. Fiți chemați afară. Fiți reașezați. Fiți pregătiți. Fiți pecetluiți de Duhul Sfânt al făgăduinței. Primiți cuvântul adevărului. Nu l-a amestecat niciodată. Nu ascultați niciodată de șarpe. Așa cum a spus Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11. El a spus, mă tem ca așa cum a înșelat șarpele pe Eva, să nu fiți înșelați și voi. Dumnezeul meu din ceruri, eu pretind fiecare suflet prezent pentru împărăția lui Dumnezeu. Niciunul să nu fie înșelat, ci să fie sfințit în adevăr. Aleluia! 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 Binecuvântat! Binecuvântat să fie numele Domnului! Voi sunteți cumpărați cu sângele mielului. Voi petrece eternitatea, veșnicia împreună. Numele noastre sunt scrise în cartea vieții mielului. Înainte de întemeirea lumii. Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste fiecare din voi într-un mod puternic, ca niciodată mai înainte. Fie ca aceasta să fie ziua pe care a făcut-o Domnul pentru voi. Primiți-o, credeți-o și mulțumiți-Lui Dumnezeu pentru ea și fiți pregătiți și reașezați prin puterea Dumnezeului Atotputernic. Și în încheiere, ne rugăm pentru frații slujitori din acest oraș, din această regiune, din țară, din țările învecinate. Scumpe Doamne, binecuvintează slujitorii Tăi, fie ca ei să aibă parte la împărțirea aceleași hrane. Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care vine de la Dumnezeu. Doamne, Tu ai spus, hrana mea este să fac voia lui Dumnezeu. Noi suntem aici ca să facem voia lui Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu. O, Doamne, Tu ai sfințit adunarea. Ei au primit cuvântul Tău. Ei au crezut cuvântul Tău. Și eu îi voi vedea din nou în slavă. Fiți binecuvântați cu binecuvântările Dumnezeului Atotputernic, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Primiți-o în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Puteți să vă așezați. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Mulțumesc, scumpe frate Mutica. Mulțumesc fraților care m-au invitat. Cum v-am spus, sunt un bărbat bătrân. Cuvântul Dumnezeu este mereu proaspăt. Și este un cuvânt viu. Vă iubesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze.